Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije nastavljena posebna sednica posvećena Kosovu i Metohiji. Sednici i danas prisustuje predsjednik Aleksandar Vučić. Ruska vojska pojačava dejstva na istoku Ukrajine. Lideri Evropske unije u Kijevu najavili dodatnu pomoć u svim oblastima. Objavljene cene goriva za narednih 7 dana. Litar dizela jeftiniji za 3, a benzina za 2 dinara. Posle skoro 100 godina na Kalemegdanu, Beogradski zoološki vrt biće premešten na jezero Ada Safari na Adi Ciganliji. Teniske reprezentacije Norveške i Srbije kasnije popodne igraju meč za plasman u grupnu fazu finalnog turnira Davis Kupa. Sutra oblačno i vetrovito, mestimično kiša, susnežica i sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 4 stepena, dnevna od 3 do 7 stepeni. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su posebnu sednicu. Na dnevnom redu je vladin izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od 1. septembra prošle do 15. januara ove godine. Sednici i danas prisustuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vladajuća većina i dalje je za pregovore sa Prištinom uz obavezno formiranje zajednice srpskih opština, dok su stranke opozicije desne orijentacije za odbijanje nemačko-francuskog plana. Predsjednik Vučić je ocenio da su trenutne geopolitičke okolnosti loše po Srbiju u kontekstu pregovora sa Prištinom. Zapad ruskom predsjedniku Putinu želi da izbije iz ruku mogućnost pozivanja na kosovski presedan, rekao je predsjednik, pripremio Aleksandar Milivojević.
Vlast i opozicija i drugog dana skupštinske rasprave o izveštaju o pregovaračkom procesu Beograda i Prištine ostale su na polaznim tačkama. Ivana Kostića iz Srpskog pokreta Dveri brine to što je, po njegovoj oceni, naša zemlja znatno smanjila političku saradnju sa Rusijom.
Ko vas savjetuje, predsjedniče, da se odričete institucionalne saradnje sa Rusijom? 9 mjeseci niste čuli sa Putinom, Dačiću ne dozvoljavate da se vidi sa Lavrovom, iako je bio predlog da se vidi u trećoj zemlji. Predsednik Skupštine Srbije na 4 poziva u Dumu ne sme da ode i mene sad interesuje zbog čega se odričete jedinog partnera koji nas čuva u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Geopolitičke okolnosti su za Srbiju najgore u posljednjih 15 godina, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je potom demantovao Kostićeve navode.
Želim vama da kažem, dakle, što se institucionalne saradnje tiče, bio sam jedan od retkih jedini koji se sreo sa ministrom Lavrovim u Ujedinjenim nacijama u septembru mesecu 19. ili 20. septembra i zbog toga oštro kritikovan svuda na zapadu. A šta je to što mi tačno zamerate? Šta je to što mi tačno zamerate? Ja sam se sa njim lično sreo. Bilo je nas 20, nas 10, njih 10. Šta je problem? Šta mi zamerate tu? Ne znate ni sami ili ste zaboravili da se taj susret desio? A ja nisam zaboravio. Ali mislite da treba da izlažemo Srbiju pritisku pa da to treba radimo svaki dan? A šta smo mi tu uradili protiv ruskih interesa? Što sedimo i trpimo? Ne mešamo im se u sukobe nikome. Ja poštujem Rusiju, a ne služim Rusiji, služim samo Srbiji.
Poslanik Robert Kozma iz Zeleno-levog kluba istakao je da pretnja sankcijama Srbiji u stvari predstavlja pretnju Zapada Vučiću. Smatra da vlast nije uspješno vodila pregovarački proces sa Prištinom.
10 godina pregovarate, za vas uvek ispregovarate opstanak na vlasti, a za građane na Kosovu i Metohiji sve veću i veću neizvestnost.
Predsjednik Vučić odgovara da bi Srbija trpela teške posljedice da pregovora nije bilo.
Kažete, vidi Vučiću, pregovaraš već 10 godina. Pa da ne pregovaram 10 godina, morali bismo da priznamo nezavisno Kosovo. I okej je, znam da je to vaša politika. Razumem da je to vaša politika. Samo da, to i jeste smisao da to ne učinimo. Zato što nam okolnosti ne idu na ruku. Ne znam šta biste drugo. A pri tome nisam za zamrznuti konflikt i ne mislim da je zamrznuti konflikt rešenje, naprotiv.
Poslanica iz redova Srpske napredne stranke Marina Raguš ističe da nema promjene državne politike prema Kosovu i Metohiji.
Naša južna pokrajina, dame i gospodo, nalazi se u preambuli našeg Ustava. Da bi se taj status promenio, Mora da se menja ustav. Preambula se menja jedino na referendum. Je li tako? Ko je izdajnik? Ko je izdajnik? Je se promenio ustav? Jesmo imali referendum?
Samostalni poslanik Žika Gojković kaže da je pitanje Kosova i Metohije najvažnije nacionalno pitanje.
Gledajući jučerašnju skupštinu, svi oni koji su je gledali mogli su da shvate da govoreći o Kosovu mi mnogo više govorimo o sebi i da posle jučerašnje skupštine mogu da budu zadovoljni samo oni koji mrze Srbiju i oni koji su na Kosovu protiv Srba. Jedan ozbiljan političar, verujem tako, i želim da verujem, kako u opoziciji, tako i u poziciji, ne vidi Kosovo i Metohiju kao monetu za potkusurivanje i da na bilo koji način ne bi potpisao bilo kakav dokument koji bi Kosovo omogućio samostalnost poput učešća u Ujedinjenim nacijama ili nešto slično.
Predsednik Aleksandar Vučić se još jednom osvrnuo na jučerašnji incident u Skupštini. Smatra da je ponašanje pojedinih opozicionih poslanika bilo sramno, ali dodaje da ga to nije iznenadilo.
Ako ćete da vam ja pomognem, sa jedne strane pogledajte kakav ste rezultat za Srbiju napravili, što je mnogo važnije. Užasan, užasan. A onda pogledajte kakav ste rezultat napravili za svoje političke partije. A taj rezultat vam je još užasniji. Pa razmislite malo o tome kakve su vaše poruke građanima. Razmislite malo o tome šta je to čime ste doprineli. Nemojte da živite u svom balonu laži i iluzija.
Očekuje se da će skupštinska rasprava o pregovaračkom procesu između Beograda i Prištine biti završena do kraja dana.
Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić objavio je da je petoro članova Srpske stranke zavetnici prešlo u SNS. Glišić je precizirao da su novi članovi naprednjaka Stefan Jovanović, Marija Vukmirović, Bojana Sladojević, Dušan Stojiković i Dragan Stojanović, koji su na listi zavetnika izabrani za odbornike i poslanike. Prvo vanredno zasedanje Skupštine Srbije u 13. sazivu počinje sutra, saopšteno je iz parlamenta, na dnevnom redu su 32 tačke, zbog toga se, kao što smo čuli u prilogu našeg Aleksandra Milivojevića, očekuje da će danas biti završena sednica o Kosovu i Metohiji.
Evropska unija ponovo je upozorila da je neophodan napredak u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Portparol Unije Peter Stano nije želeo da komentariše uslove Albina Kurtija za formiranje zajednice srpskih opština, ali je ponovio da Brisel zahteva hitno napredovanje u pregovorima i primenu postignutih sporazuma. Stano je dodao da je formiranje zajednice srpskih opština jedan od tih sporazuma.
Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da bi prihvatanje evropskog plana predstavljalo važan korak ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Ponovio je da je primjena briselskog sporazuma i formiranje zajednice srpskih opština zakonska obaveza Prištine koja se mora ispuniti. Escobar je u intervju za portal Pavlović Today rekao da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. On se nada da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti prihvatiti francusko-nemački plan. Rusija u potpunosti shvata kakav pritisak Zapad vrši na Beograd i kakve napore Srbija ulaže da bi istrpela taj pritisak, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je dodao da Rusija veoma ceni stav srpskog rukovodstva i odnose sa Srbijom i nada se da će se oni odvijati uzlaznom putanjom.
Žitelji sela Dren i drugih zaselaka kod Leposavića počeli su da potpisuju peticiju kojom traže momentalnu obustavu radova na prilaznim putevima prema njihovim parcelama, na kojima privremene prištinske institucije planiraju izgradnju baze za smeštaj pripadnika granične policije. Peticijom traže i poništavanje odluke o eksproprijaciji njihovog zemljišta po odluci samozvane vlade u Prištini. To je posljednji akt o oduzimanju imovine Srba na severu, koji je Priština donela juče na elektronskoj sednici, uprkos protestu. Treći dan protestuju meštani Drena i Leška na prilazu svojim imanjima, a radovi na otvaranju novih i proširenju postojećih puteva obustavljeni su od juče ujutru. Građevinska mehanizacija stoji, a obezbeđuje desetak naoružanih policajaca u nekoliko oklopnih vozila.
Ruska vojska pojačava dejstva na frontovima na istoku Ukrajine, javljaju novinske agencije. Lideri Evropske unije su u Kijevu najavili dodatnu pomoć u svim oblastima. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je pobjeda moguća uz dovoljnu podršku saveznika. Rusija smatra da je pravi sukob počeo pre 10 godina i da se sve odigrava po uputstvima Zapada. Vašington nije ponudio mirovni plan Moskvi, saopšteno je iz Kremlja. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Najteže borbe i dalje se vode u Donjeckoj oblasti. Ruske snage napreduju ka Ugledaru i Bahmutu, iako ukrajinska strana pruža snažan otpor, javljaju lokalni mediji. Nastavlja se i razmena artiljerijske vatre, a na obe strane pogođeni su i civilni objekti. Predsjednik Volodimir Zelenski veruje da će ukrajinske snage uspjeti da izdrže ruske napade.
Razglednula situaciju na fronti.
Sa generalštabom sam razmotrio situaciju na frontu i pokušaje Rusije da pojača pritisak u Donbasu. Važno je da održimo stabilno snabdevanje i popunu jedinica. Nijedan napad neće proći bez našeg odgovora. Situacija je teška, ali je jasno da će Rusija izgubiti rat. Neophodan je globalni pritisak na Moskvu i ostvarit ćemo svoj cilj.
Portparol nemačke vlade je saopštio da je Berlin odobrio izvoz borbenih tenkova Leopard 1 u Ukrajinu iz industrijskih zaliha. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell najavio je da će Ukrajina dobiti dodatnih 25 miliona evra za deminiranje delova teritorije koje je ponovo preuzela od ruskih snaga. Rusija je negirala navode da će pozvati članice organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti da se pridruže akcijama u Ukrajini. Šef diplomatije Sergej Lavrov potvrđuje da niko nije razmatrao tu opciju.
Ni sa jednom državom nismo razgovarali o tome, niti smo uputili zvaničan zahtev. Smatramo da Rusija ima potrebne kapacitete da ispuni ciljeve specijalne vojne operacije. Mi samo želimo da okončamo rat koji je Zapad pokrenuo kada je organizovao državni udar u Ukrajini pre skoro 10 godina.
Sve neophodime u nas jeste.
Iz Kremlja su demantovane i vesti da je direktor Američke centralne obaveštajne agencije William Burns boravio u Moskvi i ponudio tajni mirovni predlog koji bi podrazumevao da Ukrajina ustupi petinu svoje teritorije Rusiji. Navode pojedinih evropskih medija odbacila je i Bela kuća.
Posle decembarskog embarga na uvoz ruske sirove nafte i ograničenja cene na 60 dolara, Evropska unija i zemlje G7 od ponedeljka 5. februara uvode i zabranu uvoza ruskih derivata. Usledio je i odgovor Rusije. Od februara do juna zabranila je isporuku nafte zemljama koje limitiraju cenu. Briselske naftne sankcije pogađaju i srpsko tržište, ali za sada nema velikih problema, poručuju iz naftne industrije. Pripremila Nataša Ćimović.
Zabrana uvoza ruske sirove nafte morskim putem na snazi je od 5. decembra. Od ponedjeljka bit će zaustavljen i uvoz ruskih naftnih derivata i izvoz iz zemalja koje prerađuju takvu naftu. Za sada se svi snalaze, potrošači ništa neće osjetiti, niti su do sada osjetili, ali je barijera na regionalnom i globalnom tržištu mnogo, rekao nam je generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
Za sada nema naznaka da će doći do bilo kakvog poremećaja u snabdevanju. Derivata ima dovoljno, međutim rizici su sve veći, jer se jedan značajan izvor i sirove nafte i derivata nafte za Evropu praktično je nestao. Jedini kupac sirove nafte u Srbiji je naftna industrija Srbije i apsolutno kao i do sada NIS se snabdeva sirovom naftom na tržištu Mediterana. Na tom tržištu nikada ni nije bila 100% ruska nafta. Na Mediteranu imate danas i naftu iz severnoafričkih zemalja, sa Bliskog istoka, iz Iraka, nafta koja se u brodove utovara u Turskoj. Tako da, kao i sve ostale kompanije i naftna industrija Srbije se snalazi na tržištu Mediterana uspešno.
Za nekoliko dana biće punih godinu dana otkako je tržište regulisano, što je komplikovano za bilo koju privrednu oblast, pa tako i za naftni sektor. Prvi su to, kaže Mićović, osjetili oni koji nemaju mogućnost da finansiraju maloprodaju iz drugog biznisa. Ne mogu da pokriju troškove rada benzinskih stanica.
Evo već su počele uveliko da se zatvaraju benzinske stanice u malim sredinama gdje je promet izuzetno mali. Posebno treba pomenuti da se te benzinske stanice i dominantno živjele na prodaji goriva, recimo poljoprivrednim gazdinstvima, koja su već godinu dana potpuno odlukom vlade, propisanom obavezom koje je vlada uvela naftnoj industriji Srbije, da snabdeva poljoprivrednike po daleko nižoj ceni od tržišne. I to je preusmjerilo prodaju evrodizela sa svih tih malih benzinskih stanica na benzinske stanice NIS-a. I pošto nije uvedena nikakva kontrola količina, niti kontrola namere potrošnje, pored poljoprivrednika dizel po ovoj ceni kupuju i brojni drugi potrošači. Znači, rasipa se ogromna energija i ogroman novac.
Prema njegovim rečima, nikada nije bila ovoliko velika potrošnja dizela za agrar u novembru, decembru i januaru, kada nema poljoprivrednih radova. To je jasan znak da se gorivo preprodaje, upozorava Mićović. Problem bi, kaže, bio rešen kada bi država dala poljoprivrednicima subvencionisanu cenu.
Litar evrodizela će maksimalno koštati 197 dinara, a benzin Euro Premium 168 dinara za litar, od 15 časova do narednog petka. Dizel će tako pojeftiniti za 3, a benzin za 2 dinara.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj koju je predvodila predsjednica Odile Rene Baso. Oni su razgovarali o strateškim projektima i investicijama. Vučić je zahvalio predsjednici Evropske banke na investicijama koje imaju veliki uticaj na privredni rast Srbije i Zapadnog Balkana, uprkos, kako je naveo, izazovnom ekonomskom okruženju. Na sastanku premijerke Ane Brnabić sa Odile Rene Baso bilo je reči o saradnji na strateškim projektima, posebno u oblasti naučne i inovacione infrastrukture.
Ministar privrede Rade Basta razgovaruje sa grupom mađarskih kompanija zainteresovanih za investiranje u Srbiju. Istakao da se u privatizacionom portfelju ministarstva nalazi 58 kompanija. Pametan izbor za investiranje je upravo Srbija, zemlja koju karakteriše izuzetna politička i ekonomska stabilnost u vremenima globalne krize, što nas čini sigurnim i pouzdanim partnerom, istakao je Basta, navodi se u saopštenju ministarstva.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na poziv komandanta Nacionalne garde Ohaja, general majora Johna Harrisa, načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, boravi u višednevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, general Mojsilović će se sastati sa visokim zvaničnicima Nacionalne garde Ohaja, civilnih vlasti te Američke savezne države i Ministarstva odbrane SAD-a.
Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić poručio je da su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice stub bezbednosti Srbije, koji se ne štedi u borbi protiv terorizma i najtežih oblika kriminala. Povodom dana saje on je rekao da su pripadnicima te jedinice od osnivanja 1978. godine bili namenjeni najteži zadaci. Istakao je da MUP neće dozvoliti da bilo ko ugrozi bezbednost građana Srbije i njihove imovine, kao i integritet i suverenitet zemlje. U čast nastradalim pripadnicima SAJ-a Gašić je položio venac na spomen obeležje u bazi te jedinice.
Više stotina proizvođača mleka protestovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede u Nemanjinoj ulici u Beogradu zbog niske otkupne cene mleka. Traže najmanju zaštitnu cenu mleka od 78 dinara, premiju od 20 dinara i povećanje subvencije na 40.000 dinara po grlu. Mlekari su deo donetog mleka prosuli kako bi ukazali na njegovu nisku cenu, a deo su delili građanima.
Ministarka poljoprivrede Jelena Atanasković izjavila je da su mere za pomoć stočarstvu jedan od prioriteta, da su u toku proračuni i da će ministarstvo ovih dana saopštiti konkretne iznose podrške. Atanaskovićeva je dodala da su proteklih sedmica razgovarali sa svim proizvođačima koji su bili spremni da razgovaraju, te da su danas u protestu ljudi koji su odbili razgovore.
Zahvaljujući projektu Obrazovanje, zapošljavanje, eliminisanje rodnih stereotipa, podizanje svesti i partnerstvo, obuku u građevinarstvu i informaciono-komunikacionim tehnologijama prošlo je 200 žena koje teško dolaze do posla. Kako je ocenjeno na završnoj konferenciji, Srbija je društvo u kojem i dalje vladaju rodni stereotipi sa kojima se žene suočavaju, bilo da rade kod poslodavaca ili da su preduzetnice. Da bi bile preduzetnice, potreban im je izvor finansiranja, a manje od 25% njih je vlasnik neke nekretnine. Pripremila Sandra Cvijanović.
S obzirom na to da žene teže od muškaraca dolaze do posla, važno je da im se omogući prekvalifikacija i obrazovanje, naročito u deficitarnim zanimanjima, smatra predsjednica Udruženja poslovnih žena Srbije Sanja Popović-Pantić. Ona kaže da za tako nešto najviše sluha imaju poslodavci suočeni sa manjkom radne snage.
Jedna takva žena poslodavac, članica našeg udruženja i suvlasnica firme u oblasti građevinarstva, je još pre 2 godine pokazala kroz zapošljavanje žena u svojoj firmi da su žene sjajni radnici na bageru, viljuškaru ili kao tehnički crtači u adekvatnim kompjuterskim programima, gde su do skoro bile velika manjina. Uzimajući u obzir da su i plate na ovim radnim mestima iznad proseka, a da se žene i dalje ne opredeljuju za njih, dolazimo do toga da su podizanje svesti o promenama rodnih stereotipa kao i pružanje mogućnosti ženama da se dodatno obrazuju ili prekvalifikuju ovim sektorima pravi put do produktivnog zapošljavanja.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je na to da je previše naslova u medijima koji impliciraju da je potrebna izvesna vrsta hrabrosti i neostrašivosti da bi žena izabrala neko muško zanimanje.
Pol ne treba da igra nikakvu ulogu u izboru zanimanja i ja sam uverena da će upravo sve više tako i biti i da će veštine i znanja zapravo biti najvažnije na tržištu rada. Za sada, još uvek sudeći prema raznim istraživanjima, postoji značajan uticaj rodnih stereotipa pri odluci učenika u izboru karijere.
Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Plamena Halačeva, istakla je da su one kompanije i društva koja podstiču različitost uspešnija.
According to World Bank statistics, 52.1%
Prema podacima Svetske banke, 52,1% populacije Srbije čine žene, ali su i pored nekih ohrabrujućih pozitivnih signala, one manje zastupljene na tržištu rada. Rodna segregacija na tržištu rada i dalje je prisutna u čitavoj Evropskoj uniji, iako više žena nego muškaraca diplomira na evropskim i srpskim univerzitetima. Evropski gubitak vezan za rodni jaz u zapošljavanju je 370 milijardi evra godišnje u Evropskoj uniji.
Tokom jednogodišnjeg trajanja projekta koje je organizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije, polaznice obuke posetile su gradilišta i stolarske radionice, gde su imale priliku da kroz praktičan rad steknu znanja na završnim zanatskim radovima. Realizaciju je pomogla Agencija UN-a za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena uz finansijsku pomoć Evropske unije.
U Srbiji se priprema otvaranje elektronskog servisa e-pisarnica, čime će se obezbediti uslovi da građani bez odlaska na šalter preko računara ili mobilnog telefona mogu da podnesu bilo kakav zahtev ili da izmire obaveze prema državi. Servisu će se pristupati preko portala e-uprava. U lokalnim samoupravama kažu da nisu spremni za uvođenje tog servisa, ali očekuju da će uz pomoć države stići do tog cilja kako bi se obezbedili uslovi za bržu komunikaciju sa građanima i privredom. Zabeležio Ivan Jovanović.
Svi napori da se digitalizuju usluge koje administracija pruža građanima i privredi konačno će biti objedinjeni u novi elektronski servis. Savetnica predsednice vlade Srbije, profesorka fakulteta organizacionih nauka Svetlana Jovanović, kaže da će novi sistem rada štedeti vreme i strankama u postupcima i službenicima u javnoj upravi.
Sistem se zapravo zove pisarnica i puštamo ga iduće nedelje. Apsolutno daje i otvara mogućnosti i slobodu građanima da sve urade iz fotelje i da više ne lutaju i ne pretražuju da li nešto i gde trebaju da obave. Svaki postupak sada možete da započnete online, ali i da ga završite online, da pratite status.
Jovanovićeva je objasnila i kako će se pristupati novom servisu.
Na portalu je upravo biće usluga koja će se zvati e-pisarnica. I bukvalno ću kao na Google imati jedno dugme, pretražujem ono što me zanima, neko pravo ili obavezu koju treba da izmenim prema državi i kažem hoću to. A da to u pozadini ode gde treba da ode, da ovlašćena lica sprovedu taj postupak i da na kraju krajeva dobijem neko rešenje ili šta god mi treba u svoj jedinstven elektronski sandučić.
Na najavu uvođenja e-pisarnice osvrnuo se i menadžer za strateško planiranje i projekte u gradu Nišu Ivan Pavlović.
Bili su pokušaji dosta puta da se elektronska pisarnica uvodi u pojedinim lokalnim samouprava. U ovom slučaju, s obzirom da je sinhronizovan proces od nacionalnog nivoa ka lokalu, ne sumnjam da će se i to desiti, za razliku od mnogih bezuspešnih pokušaja koji su bili ranije. Ali svakako nikad nije pravi trenutak za takvu stvar, ali ovo jeste posljednji trenutak da krenemo ka tim servisima.
Zamenik direktora Kancelarije Vlade Srbije za elektronsku upravu Zoran Mišić veruje da će svi potencijalni korisnici e-pisarnice prepoznati koliko je važan taj korak u modernizaciji rada javne uprave.
Vi znate šta radite, ali to niko drugi ne zna. Treba malo da reklamiramo ovo, da to postoji, da to radimo, a drugo je da pravimo atraktivne usluge koje su potrebne građanima, privredi, jel da, znači od ovih 880 usluga, to je broj, ali treba da znamo koje su stvarno usluge potrebne i da njih digitalizujemo.
Istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj pokazalo je da je 20% administrativnih postupaka koji se vode na nivou gradova i opština digitalizovano. Tek svaka sedma lokalna samouprava ima strategiju razvoja e-uprave na teritoriji koju pokriva. Računari na kojima rade službenici u administraciji stari su od 5 do 8 godina.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Vesti iz oblasti zdravstva. U Institutu za transfuziju krvi Srbije rezervi ima samo za jedan dan. Apelujemo na građane koji mogu da dobrovoljno daju krv, poziva Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju.
U ovom momentu najdrastičnije su smanjene sve negativne krvne grupe, ali i nulta pozitivna krvna grupa je zaista već duži vremenski period, kao što ste rekli, nedeljama unazad na samo minimumu. Ipak kada su jednodnevne rezerve, tada pozivamo sve naše sugrađane, svih krvnih grupa da ukoliko ispunjavaju uslove, ukoliko su zdravi, dođu do instituta ili na neku od akcije na terenu i doniraju krv.
Jedan slučaj morbila potvrđen je kod nevakcinisanog devetogodišnjeg deteta iz Novog Sada, a na teritoriji Smedereva registrovano su 24 slučaja, saopštio je Institut Batut. Reč je o 14 nevakcinisane dece mlađe od 2 godine, 3 osobe predškolskog uzrasta i 7 odraslih osoba sa nepoznatim i nepotpunim vakcinalnim statusom. Komplikacije u vidu upale pluća pojavila se kod 2 obolele dece.
Posle skoro 100 godina Beogradski zoološki vrt biće premešten na jezero Ada Safari na Adi Ciganliji, kako bi Kalemegdan mogao da bude zaštićen UNESCO-vom listom kulturne baštine, rečeno je na predstavljanju plana budućeg zoološkog vrta. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Zbog uslova u kojima se životinje nalaze, a i zbog našeg najvećeg kulturnog dobra Kalemegdana, koji nije zaštićen UNESCO-vom listom, Ada Safari je pravi izbor za premeštanje zoološkog vrta, smatra gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.
Ima puno drveća, imamo ovo ovdje jezero, okolo su dve reke. U centru smo grada, životinje bi se osjećale u svojoj prirodnoj sredini, duplo je veće od postojećih. Ovdje imamo površinu ovu koju smo mi planirali, 14 hektara, sadašnje 7, i mislimo da je to, posle mnogih analiza, najbolje moguće rešenje.
Šapić kaže da će na jednoj od sljedećih sednica Skupštine razgovarati o realizaciji pešačkog mosta od Ade do Novog Beograda, za šta će iskoristiti deo plana koji je usvojen pre više od 10 godina.
Da iskoristimo prelazak sa novobeogradske strane Augustina Neta ovde na Adu Ciganliju, da bi dobili još jedan vid komunikacije i mogućnosti da se dođe pre svega na Adu Ciganliju, onda ako Bog da, sutra i zoološki vrt. A što se tiče projekta ove beogradske žičare, on bi trebao da bude jednostavniji jer je plan prošao, možda neki urbanistički uslovi da se dorade, ali nije velika trasa, znači treba samo se pređe reka i praktično bi imali onda 2 nova vida komunikacije sa Adom Ciganlijom.
Iako projekat novog zoovrta još uvek nije gotov, gradonačelnik se nada da će biti završen za 2 do 3 godine. On je podsjetio i da se na lokaciji nalazi naselje Partizan u kojem živi oko 270 porodica i da će ono morati da bude srušeno zbog premeštanja životinja. Istakao je da su pregovori o odgovarajućoj stambenoj kompenzaciji već započeti, što znači da se razmatra gde će biti izgrađeni stanovi za stanare naselja kod jezera Ada Safari.
književnica Ana Petrović dobitnica je nagrade za književnost za decu i mlade Dušan Radović za 2022. godinu, koju dodeljuju Grad Beograd i Biblioteka Grada Beograda. Nagrađena je za knjigu Stripoterapija, koju je objavila izdavačka kuća Kreativni centar. Nagrada se sastoji od skulpture vajara Zorana Kuzmanovića, diplome i novčanog iznosa od 5000 evra u dinarskoj protivrednosti.
U nastavku emisije o sportu, Dejan Bulajić.
Naša teniska reprezentacija počinje večeras u Oslu meč Davis Kupa protiv Norveške za plasman u grupnu fazu finalnog turnira svetske grupe. Prvi meč od 18 časova odigraće Mijomir Kecmanović i Norvežanin Andreja Petrović. Imamo dovoljno razloga da verujemo u pozitivan ishod, a u to veruje i Mijomir.
Stigli smo u nedelju i već smo odradili par dobrih treninga. Mislim da smo spremni, da dobro, svi su dobro raspoloženi. I stvarno imam sreće da sam deo ovako dobrog tima. Eto, čekam da krenem i stvarno se nadam najboljem, da ću uspjeti dobro da odigram, dam se od sebe i da na kraju donesem i te poene koje nam trebaju da prođemo dalje.
U drugom meču Laslo Đere će igrati protiv Viktora Đurasovića. Podsjetimo da oba tima nastupaju bez najboljih, Srbija bez Novaka Đokovića, Norveška bez Kaspera Ruda. Košarkaši Partizana nalaze se pred ozbiljnim izazovom Evrolige. Večeras ih očekuje gostovanje u Kaunasu i meč sa Žalgirisom. Trener crnobelih Željko Bradović zna kvalitete protivnika.
Čini se da on igra mnogo bolje na njihovom terenu, njihovi procenti šuta su skoro 10% veći nego na strani. Oni su tim koji igra maksimalno agresivno. Ta odbrana dovodi do toga da protivnički timovi lako prodaju loptu, trče u kontranapad i ponovo imaju mnogo bolji procenat šuta na domaćem terenu nego na strani.
Utakmica počinje u 19 časova. Danas se nastavlja domaća fudbalska Superliga posle zimske pauze i obavljenih priprema. Prvi meč će u 18 časova odigrati Kolubara i Radnik. Ostali mečevi 20. kola na programu su tokom vikenda.
U ovom trenutku u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu 6 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i vetrovito, na severu mestimično kiša. U ostalim krajevima kiša, susnežice i sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Popodne na severu prestanak padavina. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4 stepena, dnevna od 3 do 7 stepeni. U Beogradu oblačno i vetrovito s kišom, popodne i uveče susnežice i sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura oko 4, posle podne i uveče u padu.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Branislav Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.